balasaj.
Šetanje. Jeste priča. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dana je sat i 5 minuta. Poštovani slušalci, dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, sa vama ću biti do 12 sati. Iz budžeta Srbije za kulturu se izdvaja samo 0,62%. To je ispod svake i statističke greške, a tako nekako izgleda i u dinarima. Ako važi izreka koliko para, toliko muzike, onda je u Srbiji kultura na izdisaju. Kako sprečiti njeno ubijanje? To je pitanje za moje današnje goste. Gospodina Jovana Ćirilova, umetničkog direktora i selektora Bitefa, nećete mi zameriti što neću da nabrojim sve što radite u životu, jer nemamo toliko vremena u emisiji. Dobar dan i dobrodošli. Gospodin Milan Vlajčić, filmski i književni kritičar, takođe i vama bi moglo još puno toga da dodam. I Milica Kralj, rediteljka. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Ja sam htela da na drugačiji način počnem ovu emisiju, ali imamo nešto vruće i aktuelno, a iz pera gospodina Ćirilova iz današnjeg Nina, pa vas molim da time počnemo.
Evo
danas.
Ovako, ovo je to prvi put da Reč nedelje pišem u stihovima. Ovih dana mi izašla iz zbirka stihova koja se zove Poređenje prideva kod kova, ali evo slučajno je to da je i prvi put u stihovima ova moja oda minusu, prozaična tema, a kao to boš poezija, ali sam zato ipak naglasio u kič fazonu, to je kao podnaslov. A sad ću da to pročitam. Život bi naš bio plus da plusa, da nije minusa. Kako samo dođe do tolikog minusa? Tako mi Isusa klonio sam se minusa ko antihrista, a na bankomatu, iako sam primio platu, minus se izdužio kao glista, jer bio sam široke ruke. I eto meni bruke, račun mi u blokadi. A šta da se radi? Neću valjda umreti od gladi? Ne, izbeći ću bruku, stiže uplata na ruku.
Zaista je ovo dosta toga rečeno u ovih nekoliko stihova o stanju. Mi smo pre svega to razumeli, minus uopšte u državi, ali pre svega u kulturi. Toliko toga čitamo ovih dana. Eto, kultura je čak došla u posljednje vreme iz više razloga i na neke naslovne strane, dakle reagovanje javnosti ima kakvog takvog. Međutim, Milice, htela sam vas na početku da pitam, kada smo saznali za ovaj protest koji će da se održi u subotu 22. juna, po uništavanju kulture ili ubijanju kulture, kako god, sve zajedno. Pratila sam komentare na tu vest i delila bih nekako u dve grupe. Većina pozitivnih komentara, ako sam ja dobro razumela, kažu konačno. Dakle, to
ja bi te komentare delila u tri grupe, ali ja se trudim da to ne čitam zato što se čovjek toliko uzbudi i otruje da je to strašno. Ima normalno da kažemo da je prva grupa koja kaže konačno ili zašto se toliko čekalo ili uništeni smo. Druga grupa, to je ona grupa koja je posebno aktivirana prošlog leta kad je krenula masovna hajka protiv glumačke profesije uopšte. To su oni što govore šta hoćete vi umetnici, uzmite motike, idite na njivu, dosta nam je vas.
To je ta druga u kojoj sam htjela da govorim.
Ne znate šta ćete s parama, ćutite više. A treća je, čini mi se, ova koja je između nas samih. Jer to je najveći, čini mi se, ovde problem je da retko možemo da se dignemo iznad svoje sujete, iznad svoje nekih osjećanja frustriranosti ili ovo, jer mi smo osjetljivi ljudi, ljudi koji se bave ovoga, i to je najveći problem, jer ovo nije pitanje da li ću ja imati više režija zato što ću se tu pojaviti ili će se nešto promeniti. Ovo je pre svega jedno pitanje gde sam ja kao građanin osjećam ugroženo i uplašeno. Ja se zaista plašim da živim u zemlji koja će da nastavi ovim putem jednog sveopšteg primitivizma, neduhovnosti i netolerancije i nasilja. I čak je, mislim da prvi put u životu uopšte, zato je ono kad međusobno kritikujemo neku, recimo, pozorišnu predstavu pa nam se ne sveđa, ali nikad sa toliko užasa i ružnoće ne govorimo o kulturi i umetnosti kao sada, jer kulture i umetnosti, to je tamo gde je lepo za dušu, bez obzira da li gledate neku tragediju ili komediju, nebitno.
Gospodine Vlačiću, ajte ove komentare da tako podelimo i u segmente analize svega ovog što nam se dešava. Prvo da pitam za ovo konačno i zašto tek sada. Očigledno je da je javnost očekivala da se ljudi iz kulture, umetnici, i ranije organizuju, da podignu svoj glas i protiv stanja ovako kako jeste u kulturi, ali čini se i u društvu uopšte.
Mene živo zanima koliko će ljudi uopšte doći na Trg Republike preksutra.
Ajde da kažemo koliko sati. Da...
To je u 18 časova.
To ćemo reći više puta.
Na Trgu Republike, ili kako vole da kažu ovi nekadašnji, na Trgu Slobode. Mi smo jedno potpuno narkotizovano društvo, ubijeni smo sirotinjom, amoralnošću državnih organa, društvo potpuno urušeno, razbijeno, institucije tavore, i ono što najviše zbunjuje, sem ove katastrofalne brojke od 0,62, je potpuno odsustvo svake kulturne strategije naše kulture. Mi smo dobili ministarstvo, ni prethodni sastav, ni bio, Bog zna kakav, i neću uopšte ne razmišljati o tome koje partije za koga stoje, baš me briga. Međutim, dobili smo ministarstvo koje je ubrzo pokazalo da je potpuno nekompetentno, da ti ljudi umeju da barataju samo sa nekim floskulama kvazi patriotskim. To je priča koja u zemlji Srbine prolazi 100 godina, ali ovo je mračno vreme i odjedanput se javljaju neki patrioti. I ko je gledao emisiju Olje Kovačić pre desetak dana, ja obično odgledam 5 minuta pa kidnem, ali ovo sam gledao do kraja, tu je bilo četvoro, tu je bio Mijač, bio Basar, je bilo dvoje ljudi koji su u aparatu državnom. I naravno, Mijač i Basara su u viđenju ove druge dvojice izdajnici i patriote. Oni su potpuno nevažni u ovoj priči. Tu je bio jedan doktor sociologije koji je državni sekretar za kulturu i koga je Mijač dramatično iznenadio, jer je digao njegovu knjigu koja se zove Rodoljubci i rodomrsci i rekao: ovo je sramna knjiga. Ja sam posle otišao i kupio tu knjigu i pročitao, tu nema šta se čita, to su budalaštine, ali ta knjiga ima dve podele.
Ali ste dali doprinos.
Ne, dao sam doprinos, kupili. Naravno, evo sad hoću da reklamiram, to ljudi treba da pročitaju, ne, treba da znaju šta nam se događa. U knjizi postoje rodoljubci, i što mu lepo reče Mijač, rodoljubci su kosterije, negativne kategorije, to su oni koji žive od rodoblja kao zanata, međutim...
A to je ona priča, gospodine Vlačiću, kao antisrpski i srpski film.
Pa to je sve to, naravno, sve upakovano i u tu knjigu, naravno, rodoljubci,
to je serija, se zove drama jedna, baš, u negativnom smislu.
Pa jeste, i Mijač, rekao sam 4-5 puta to režirao, vi niste to shvatili. Da. A onda, naravno, jedini pozitivni ljudi su ovde neki akademici, profesori univerziteta, neki mračni svet koji stoji iza naših, iza Dveri srpskih, iza tih gvozdenih frontova, Otačestvenog fronta 1389, oni su duhovni oci svega toga, oni su duhovni oci onih koji se zovu navijači sa severa Zvezdene Marakane i sa juga Partizanovog stadiona. I naravno, ti momci koji su udarna pesnica tog patriotizma, oni samo čekaju da se pojavi gej parada, pa da jurno na njih. I ono što je meni bilo zanimljivo u toj emisiji, ta emisija je fantastična, mnogi su propustili da vide, sad ispada da ja propagiram nešto što više ne može da se vidi. Bilo je sjajno jer je tu sedeo taj čuveni Žika Ajdečić, koji se pohvalio da je u 7 komisija, on je zavio crno sve ove organizacije, on je Srpskom književnom društvu dao nula.
To je pitanje kada govorimo o toj nuli.
Onda je Mijač rekao, pa šta si ti režirao? Kaže, sam 300 režirao. Šta si režirao? On je samo izmislio jedan, rekao, Svetosavska akademija.
Da, bila je zabavna zaista emisija o kojoj govorimo, ali je zaista pokazala težinu cele situacije. Kada govorimo o ovoj nuli i tih zare 62, kako god se to prevelo u poslu, u dinare i evre, stiče se utisak, gospodine Ćirilov, da je veći problem u tome kako se raspoređuje ta nula i ko odlučuje gde će to što nemamo da ide, nego to što činjenica da treba da se štedi i da para u državi ne.
Pa sad bismo morali pred sobom da imamo kako se raspoređuje. Da bi
pa i možete argumenta. Na osnovu, recimo, Bitefa i svih ovih priča prethodnih dana koje su izazvale u javnosti.
A, da vam tako kažem, Bitef ima tako nekakav autoritet koji se sam sobom brani, ali ima neke druge koje nemaju tu, kako da kažem, tu reputaciju, pa njima treba pomoći, a koje su, recimo, nekima zvuče nepatriotske, a ja potpuno obrnuto, mislim. Recimo, iskoristit ću jedan primer stari istorijski, a to je Bertolt Brecht je u nekim smutnim vremenima, neću da sad poredimo sa naše vreme sad pre preludijom za fašizam, ali on je bio tog trenutka patriota, jako je grdio nemački narod u tome, zapravo one koji su bili na vlasti i oni koji su pripremili to jednom najmračnijih vremena. Znači kritičar svoje, samo kritičar svoje sopstvene nacije koji put je i najčešće je veći patriota nego one koji se busa u grudi i koji od toga ima direktne, neposredne koristi, što se često krije.
Ali resorni ministar kaže šta hoće ti ljudi iz kulture, u tim komisijama su njihovi ljudi.
Mogu ja da navedim primjer, izvinjam se. Video sam ko je bio u komisiji koja nije dala pare za Nišvil, Niški jazz festival, koji ja tamo nikad nisam bio.
Vojkan Borisavljević i
ali,
još...
Vojkan Borisavljević i doktor Branka Radović, koja je bila dugogodišnji muzički urednik i kritičar ove kuće, neozbiljna žena. I kad to dvoje ljude iz nekih razloga, merkantilnih, karijerističke, ne znam koji, kažu da Niški festival treba da dobije nulu, to je onda ozbiljna stvar. Malo pre sam pomenuo neke profesore univerziteta, akademike. To su najopasniji ljudi koji svojim tobožnim autoritetom, nekim doktoratima, nekim karijerama donesu neke katastrofalne oglede. Taj Niški festival džeza je jedan od najboljih u Evropi. I sad ću završiti ovu malu intervenciju. Kad su pitali ministra, koji je jedan potpuno nesrećni slučaj, on je čovjek zalutao, on je iz onog vica kome gurnu. Ja ga ne znam lično, ga pratim 50 godina.
Ali kaže da je držao i džez klub i da su mu
kaže
dolazili
džezeri.
Kaže da je držao
i kao objašnjenje držanja džez kluba rekao: džezisti su skromni ljudi, oni najčešće sviraju i bez dinara.
Para,
mislim, što je cinično, idiotski, zato što ovde dolaze najveće zvezde međunarodnog džeza, tu dolaze ljudi koji predstavljaju velika imena evropske i američke kulture. Reći da džez muzičari mogu da sviraju besplatno, to govori o koeficijentu inteligencije, sad se ne vidi. I neznanju i jednom cinizmu koji nije primeren. Dakle, sve što je izgovorio ministar kao bilo koje objašnjenje je potpuno smešno i vidi se da je čovjek zalutao u tu priču, iz kojih razloga verovatno sam on zna, ali nije on sam kriv, nekoga je gurnut.
Ja moram ovde dam kao dodatak, ajde, što se ministra tiče, da je bio pozvan naravno da bude gost u ovoj emisiji, ali u 12 danas. Sati danas zajedno sa nama, ali u 12 sati ima konferenciju za novinare gde će reći šta je sve radio u proteklom ovih mesec dana ili godinu dana, kako god, ali jedna od posljednjih izjava njegova vezana za Nišvil i novac je ono što možete, gospodine Ćirilov, da prokomentarišete. Sveopšta je kriza, zdravstvo nema para, nema para za vraćanje kredita, kako onda da tražite više para za kulturu, kako da nekome ko nema novca ni za lekove objasnite da su kulturni radnici besni jer nema para za neki film. Na pitanje da li je to populizam, nije jeftin populizam. Zaista mislim, ovde vas upućujem na odgovor i analizu, da u kulturu spada i briga o sugrađanima. Ne možemo samo da mislimo na sebe, kritikujemo i budemo slepi na probleme društva.
To se tako kaže, samo u sebi urušava. Mislim, on bi morao tamo u toj vladi da se bori za to, ne da traži protiv argumente. te vrze, jer to gladni, uvek je bilo gladnih i gorih vremena, pa se upek davalo na kulturu, jer preko kulturu se dođe do boljeg standarda, do boljeg obrazovanja, do bolje, veće zaposlenosti, sve. To je sve jedan put koji, jedna atmosfera u kojoj se stvara jedna država koja ima za sve, ima i za te gladne, a ne da su gladni uvek isprika za to da se daje što manje i manje para.
Mislim da je to jako opasno i to je ono zapravo što se dešavalo, kažem opet, prošloga leta, što je za mene bilo poražavajuće, što dovodi do toga da se huškaju radnici, da tuku glumce, da se huškaju, ne znam, gladni ljudi, da tuku slikare koji takođe nemaju hleba da jedu, ili da se po toj nekom na taj način dele radnici i kulturi i umetnici od ostatka, kako da kažem, građana ove zemlje. To je po meni zločin, to je skandalozno. Protiv toga se mora boriti, ali to mora da bude neko sistemsko rešenje u ovom sklopu, kako se recimo deli taj novac. A ukoliko se recimo donese neko rešenje koje mora da se donese, da postoji način na koji se taj budžet za kulturu stalno puni. Da li je to, na primjer, porez na šund? Ali šta ćemo mi ako dođe neka komisija koja će proglasiti za šund pozorišnu predstavu, a proglasiti reality show nečim što je jako dobro i korisno? E, to je onaj, kako da kažem, apsurd u kojem mi živimo. Normalno, nisu ni mogli ovi na vlasti koji nisu ni godinu dana da uruše sad odjednom sve preko noći. Tu se jednostavno urušava sve već dugo godina, pre svega zato što je osnovni kriterijum za sve partijska knjižica, pa tako i sada i po partijskim linijama se i dele te novci i sada kao i ranije. Ono što je takođe nejasno, ako ministar sad huška ljude koji nemaju lekove, na umetnike koji se tu nešto bune, a puni su para, meni je nejasno ovo što je rekao i gospodin Ćirilov, zašto on, dakle, njima obrazac sede na tim mestima. Ako ja dođem za ministar kulture i kažu mi ti imaš nula za kulturu, ja ću da kažem, gospodo draga, najpoštenije bi bilo da ukinete ovo ministarstvo, nema potrebe da ja primam ovde platu, ukinite ministarstvo kulture da se zna na čemu smo. A ne, i to na raznim nivoima vlasti što se tiče kulturi. Znači, zašto bi neko primao platu ili bilo koje nadoknade za kulturu ako para za kulturu nema, ako ne rade muzeji, ako su pozorišta u stečaju? To je nemoralno. Mene
to čudi. Pogotovo kada za neke projekte za koje bi vi možda rekli da to ne spada u taj domen kulture, ima. To je taj
problem.
Ali
ja sam i protiv toga. Ja nemam ništa protiv, neka postoji Konstantin, ali mora da postoji i srpski film. Bez obzira da li je meni ugodnije da gledam Konstantina ili mi je strašno da gledam srpski film, razumete? Prosto to je sasvim normalno, to je kulturna potreba, mora da postoje različite ponude. Mi ne možemo da se delimo na ove koji kritikuju društvo ili ove koji se bave, tako, ne volim patriotsku umetnost, ružno je reći, ne mislim da je patriotizam nešto samo po sebi loše, ali razumete.
Oni kod koji je pregrijan i tako.
Ima jedna fantastična izreka velikog engleskog enciklopediste Samuela Johnsona, koji je bio Londonac, koji je napravio prvi leksikografski rečnik u engleskoj kulturi, užasno je važan i smatraju ga najznačajnijim u Britanskoj imperiji u proteklih 1000 godina, pošto su ga stalno popadale neke budale. On je rekao: patriotizam je poslednje utočište bitangi, i to važi za našu situaciju. Kod nas, kad ljudi nemaju dovoljno pameti, morala, oni približu patriotizmu. I samo da navedemo u pomenutoj knjizi dotičnog državnog sekretara, da oni, državni sekretar, ne bih ni gledao tu knjigu, on za najopasnije ljude, antipatriote, proglašava Radomira Konstantinovića, Gorana Markovića, Biljanu Srbljenović, a dotični Žika Ajdačić je već ranije izašao sa listom 7 antipatriotskih, antisrpskih filmova. To je ono najbolje što smo imali posljednjih 15 godina.
I nisu oni jedini, kada govorimo o nekim ljudima u Ministarstvu kulture,
da li
koji su pravili spiskove nepodobnih. Da li je ovdje ključni problem, kada gledamo generalno šta se sve dešava već, možemo reći, decenijama u kulturi?
Nikad nije bila ta niska demagogija. Kod nas Jovan je nešto starije od mene, ja pratim 50 godina kao profesionalni novinar kulturu, uvijek je bilo malo nekih ljudi.
Ali se smanjuje budžet iz godine u godinu.
Ali mi smo sada dobili budžet, naš budžet je 4 puta manji od crnogorskog, 7 puta manji od hrvatskog. Niko u okolini nema ni tri puta veći budžet od našeg.
To treba reći slušalcima da 2,4 sve ispod toga incidenta.
I onda se ta sirotinja deli tako da ne daš Srpskom književnom društvu, a daš Udruženju književnika Srbije, zavađaš pisce koji inače su zavađeni, inače ne mogu da se snađu, inače imamo mnogo pisaca. U zemlji Srbije ima 4000 registrovanih pisaca, pa navedite mi 30 imena i vodim vas na ručak u Hotel Metropol.
Ono što sam htjela da vas pitam, baš i kod pisaca i kada je kod knjiga reč, da li onog momenta kada se na umetnost bilo koju gledalo kao na robu, isplativu, da je tu krenulo, sada da.
Ne, nikad, sada dolazi
jedan, procene ako ne može da se zaradi od toga.
Dolazi vreme divljeg liberalizma i divljeg kapitalizma, pokušavaju ljudi, ima ljudi iz pozdješnog sveta, neću sad šta, Kokan Mladenović je zato najureniji izdatelja, što je rekao da to treba kao jednu marketinšku organizaciju, da glumci treba, ako imaju samo tri predstave, imaju tri puta manje nego onaj koji ima, to je unošenje jedne zle vatre u jedno repertoarsko pozorište. Ovdje su ljudi iz pozorišta, pa oni to bolje znaju.
O tome pričam, sada da kaže neko gospodinu Ćirilu, ne možeš da napuniš arenu, kako sad govore ovim rečnikom, šta će nama onda to što ti radiš. Dakle, traži se tržište, traži se prodaja, traži se zarada.
Da, to je tako prenošenje američkoga, kako da kažemo, ovoga načina i strukture i toga odnosa prema kulturi, da i ona mora da ide na tržište. Amerikan sam bio na čelu ove UNESCO-ve komisije i Amerika je bila izašla zbog toga što je princip UNESCO-a bio da treba svaka država da pomaže kulturu s razmjerom svojim mogućnostima, a pogotovo u siromašnim zemljama mora više da pomaže, zato što je tu mnogo, mnogo ugrožene. Pa su se i oni vratili. Opametili su se da to ne može tako, da na kraju u toj Americi ima jedna tradicija, fondacija, da neke, još jedna vrlo važna institucija, a to je da oni koji pomažu kulturu, da su oslobođeni poreza. To je jedan mehanizam posle koga možeš
on,
to da...
Nakon toga on više ne plaća porez, nekako da kulturi, njemu se smanji
to
porez.
To je nekakav način da ovo se...
Kada bi neko promišljao, postoji dosta načina na koji bi mogao da se vrlo lepo reguliše priliv, kažem, novca u taj budžet za kulturu, ali ja osjećam da nekako kao da je svima ta kultura omča oko vrata, a mi ne samo da dozvolimo da naš opstanak zavisi od toga da li će na vlast doći neko ko voli pozorište ili ne voli pozorište ili ne znam, ide na izložbe ili ne ide. Znači, mi moramo biti nezavisni.
Poljaci imaju jedan dobar primjer kada su svi ustali da se izbore za veći budžet za kulturu i pošlo im je.
Ali pazite, Poljaci nemaju nepismenih. Oni su nepismenost sveli na nulu. Oni imaju ozbiljnu kulturnu politiku, a kod nas imamo 60% ljudi koji jedva da ume da se potpiše i da pročita krupa naslovno.
To su funkcionalno nepismeni.
Funkcionalno nepismeni. Mi samo imamo 8% ljudi koji znaju šta je pozorište i knjiga. To dokazuju najnovija kulturološka merenja.
Koliko ima pozorišne publike? 2%.
I to je strašno. Beogradska publika pozorišna, to se sve kreće unutar nekoliko hiljada ljudi koji gledaju pozorište. Ostalo...
Već se lično zna.
Tako je, ja mislim da se taj broj smanjuje i smanjivaće se. Jer deca više ne idu u pozorište, ukidaju im dečje festivale, nemaju, kako da kažem, nemaju obrazovni program, ne postoji nikakav smisleni program za decu.
A školski program, pogledajte šta se dogodilo juče i prekjuče.
To je opasnije od 0% za kulturu.
Šta se dogodilo juče i prekjuče, oni polažu neke testove, ja sam video kako izgledaju njihovi testovi.
Ajde, recite, molite.
Pa to izgleda kao tiket. Postavi se pitanje i tri odgovore, on zakružuje ovo. Pa, ja kad sam polagao tu malu maturu, ja sam morao neku retoriku da razvijem, morao sam neko znanje da dokažem. Ovde se popunjava kao tikete, dakle naše školstvo se srušilo, a onda se dogodila ova korupcija. Ja pošto živim preko puta škole, ova tri dana vidim i roditelje, decu koji izlaze drteći, plaču, ne znaju šta će sa sobom, a ministar ih teši time da inače svi će biti primljeni, pošto su kapaciteti srednje škole mnogo veći od ovoga što se traži na osnovu bodova.
To je to stimulativno.
Da, ali plakala su ona deca koja imaju dobre ocene, a malo slabije uradila test jer nisu ga kupila.
Verovatno, ali hoću da kažem, dovedeš u paranoju i neurozu jedan sloj mladih ljudi koji treba da uđu u život u 14. i 15. godine na miran način, a ne da razmišlja o tome da li otac može na crnom tržištu da mu kupi rešene zadatke. Videli ste u današnjim jučerašnjim novinama, provaljeni su dileri koji su iz ministarstva dobili i za 100 evra prodavali rešenja matematička.
Ovde su očigledno i roditelji i ministarstvo pali na ispitu i dali smo jednu poruku deci.
Da treba i nepoštenim putevima
kupovati. Naučiti decu da idu u pozorište. Da li taj roditelj koji je kupio test vodi decu u pozorište ili piše ove komentare: idite u varioce ako vam se ne sviđa, menjajte struku ako se žalite glumci, umetnici i tako dalje. Jesu to ti roditelji?
Da, pa jako je dobro što i polako ipak dižemo glas i ovaj miting, ja mislim da treba da svi dođemo tu, da kažemo...
Tu treba pola Beograda da dođe, samo da se pojavi, ne treba
samo,
ništa da radi.
Ne samo umetnici, nego i oni kojima je stalo do kulture time što je prate, gledaju i što smatruju deo svoga, najintimniji deo svoga života u smislu...
To je suština, vi pamtite i neke bolje godine, šta ćemo sa mladim...
Ha, da vam kažem, sva sreća u mladom čoveku se javlja potreba, makar iz jednoga. Či kad bi bilo još gore, javilo se po nekom, kako da kažem, iz nekog inata, javilo bi se u mladim ljudima potreba da brane kulturu. To sam potpuno uveren, se sećam svoje generacije, kada je bilo teško, kada je bio onaj socrealizam i sve to.
To je vrlo optimistično, što na osnovu onih vremena govoriš tako, ovi mladi ljudi su ubijeni u pojem, oni žive u jednom potpuno amoralnom društvu, mediji, škole ih ne uče ničemu. Ja razgovaram sa nekim mladim ljudima iz mog komšiluka i porodice, oni su ubijeni u mali mozak, izvinjavam se.
Da, to je sad pitanje koliko njih takvih, jer ja naravno da se u svakoj
generaciji...
Govorimo
o boljim primjerima koje znam, ja ne govorimo...
Jer ja, kažem, imam i te primere, znaš, ono, ispada ono ko gleda sir koji mi se uglavnom uvek ovo se slažem, ali ja hoću da kažem da i u najtežim tim vremenima ima zaista onih u kojima...
To je tačno.
Uprkos okolnosti koji...
Jedan moj prijatelj humorista mi je rekao, praveći parodiju svega ovoga, rekao: kako je bilo Andriću za vreme Drugog svetskog rata? Vratio se kao bivši ministar i izaslanik na Hitlerovom dvoru, nije znao šta ga čeka kada dođu komunisti i napisao na Drini ćupriju travničku kroniku gospođicu: ko hoće da radi, radit će. Ja kažem, da li jedan je Andrić, a šta sa onima koji nisu Andriću do kolena? Ne može kultura da živi samo na paradigmi jednog Andrića.
Milice, ali da ostanemo na deci, obrazovanju, kulturi, to je povezano. Ovo jeste protest i za budućnost.
Pa da, ja ovo vidim kao građanski, pre svega građanski protest. To jeste protest umetnika, radnika u kulturi, ali pre svega građanski, da li mi želimo i da li mi ne možemo. Nas umetnika ima jako malo, mi bi mogli da se skupimo iz cele Srbije, pa to ne bi bio neki miting da vi padnete u nesvest. Ali opet kažem, mi ne možemo bez onih ljudi koji dolaze u pozorište, koji čitaju knjige, koji gledaju filmove, koji to osjećaju kao svoju potrebu i koji vide da je ovaj grad i uopšte ova zemlja, da je ceo duh naš uništen. Po čemu ćemo mi to da se razlikujemo od Evropske unije? Ja, ako mi na ovom nivou imamo svoju kulturu, možda pojedino po tome što su jedino kod nas spomenici kulture izbljuvani, izžvrljani sa nekim skaradnim i sačuvaj me Bože psovkama ili ne znam čime. Ja to moram da priznam da ja nisam videla nigde u svetu tako kao pravilo da je svaki spomenik kulture na taj način izbljuvan. I to obično rade ti koji se zovu patriote, ja mislim da to nije patriotizam.
E sad, ono što me zanima, to su komentari nekih vaših kolega. Da li je u pitanju apatija, koji kažu, ma kakvi protesti, ništa time nećemo postići, ili je njima dobro?
Pa nećemo mi, vidite, to se znači dešava od 18 do 19, bit će jako toplo. Što se tiče situacije za nas ona je i usijana. Znači, temperatura ne ide u prilog. Imamo 60 minuta, neće biti nikakvih govora, bit će samo, nadajmo se, neki audio, kako da kažem, zapis koji će označiti da je, kada je taj prvi minut i kada je 60. I to je zamišljeno da bude samo prvi sat našeg protesta, da se to proširi, da se uključe ljudi koji se time bave, koji će napraviti neku internu strategiju naših zahteva koja je ostvariva, da se to proširi na druge gradove.
Da
će nas biti petoro ili 20, ja to ne znam.
Da pomenemo i druge gradove za subotu, da ne zaboravimo.
Postoji građanska inicijativa da to bude u Novom Sadu ili u Nišu, ali za sada, zbog novo nastale neke situacije, novih protesta, možda će biti znači sledeće i one tamo nedelje kao korak 2 i korak 3.
Znači ne isto vreme, nego sukcesivno.
Da, zavisi od protesta, baš mislim vezano za prosvetu u Novom Sadu.
Ovo nije protestni miting koji će se završiti protestnom šetnjom koji ima neke ultimatume državi. Ovo državu baš briga šta misle umetnici. Ovo je samo jedan simboličan znak nepristajanja na ovo. Ja od tog mitinga ne očekam ništa drugo sem da dođemo i da pokažemo, ja ću biti tamo i profesionalno, da vidimo ko u ovom Beogradu, ovoj zemlji, osjeća kulturu kao svoje dobro.
Ja sam shvatila to kao početak cele
ja
priče, ali
kao
ajte
neku
da...
vrstu upozorenja da mi više ne smemo da ćutimo ako mislimo da ovde opstanemo uopšte kao neki normalni građani, neke normalne, eventualno nekada, zemlje.
Nećemo da ćutimo, nastavit ćemo sa pričom, ali samo da čujemo reklamu.
Eko. Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganli u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Romano Tem. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenar.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je emisija u središtu
pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Sati 38 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju Jovan Ćirilov, Milan Vlajčić i Milica Kralj. Gospodine Ćirilov, šta je ono, kad govorimo o svim problemima u Srbiji, u svim oblastima, od obrazovanja, nauke, pa tako redom, uvek govorimo, mora sve sistemski da se menja. Šta bi po vama to bilo da mora sistemski da se menja, da možemo da pričamo bar za godinu dana, ako ne ranije, da se nešto meni ide na bolje?
Naravno, mislim, ovoj frazi iz praznoj često može se suprostaviti opet taka neka druga fraza, a jedna od njih je da se sa reči pređe na delo. Ono, mislim da obično govore, kaže, neke stvari zvuče veoma banalno i trivialno zato što su opšte, ali one zato što su opšte postojiće i važeće. Tako i ovde. U svakom slučaju nije samo pričati je važno, ali to stvara atmosferu i reče delo, kao što bi Sartre i egzistencijalizam ove rekao i naglašavao je. Prema tome moramo da, a pogotovo oni koji znaju ili ima dosta tog obrazovnog sveta sad u kulturologiji, u ekonomiji, u studijama kulture, u poređenjima sa drugim kulturama, se kako rešavaju taj problem, treba gotovo naučnim putem videti kada se skupe i kada se ta mišljenja negativna.
Zašto su ti ljudi tihi po vama? Oni... Zašto su ti ljudi tihi? Se predali ili... vi ste pre par meseci u martu, čini mi se, u Bitefu je bila jedna tribina na temu kako rešiti ovakvu situaciju u kulturi.
Da.
Okupili su se, čak i bilo...
Znači šta sad, u svakom slučaju, to nije jedna tako precizna oblast u kojoj bi se sad posle toga, kad je bio taj razgovor, šta se od toga popravilo, nego to je stvaranje jedne atmosfere i, kažem vam ovo, treba u doba kada se i u toj oblasti ima dobrih naučnih rezultata, iskustava drugih, videti kako se te stvari ispravljaju, na koji način se ispravljaju. Jedan od njih u svakom slučaju je razmatranje mogućnosti kada ima dosta preduzeća koje bi mogla da daju, kada bi bilo oslobođeni poreza, sigurno da bi počelo da bi se mnogo sredstava mislim, našto bi se u kulturi, našto bi se za umetnost i za kulturu.
Ali kako objašnjavamo onda činjenicu da kada fudbalski klub kaže da je u problemu finansijskom, da se tada govori o desetinama miliona evra,
da,
i da država čak kaže pomoći ćemo i da imaju velike sponzore, a rezultate neke od pre 20 godina.
Kako su pomogli? Evo, noćas pobeže ovaj novi trener Sa Pinto Crvene zvezde. Nisu ga platili, nisu mu ispunili planove. Tu se krpi takođe i ne treba paralele sa sportom. Sport je u teškim.
Ne pričamo o drugim sportima, pričam konkretno o fudbalskom.
Pominjem Crvenu zvezdu, Sa Pinto je pre 3 meseca doveden i noćas je dao intervju i rekao ništa od onog što mi je obećano nije urađeno. Ja nemam nikakvih mogućnosti da dovedem dobri igrače. Sve je urušeno i čovjek ode, sede na avion, jutro si ode. Prema tome, te analogije sa sportom deluje malo ovako, dosta populistički, ali nije mnogo dobra. Ono što je najgore, mi ovde govorimo...
Nisam sigurna da ste u pravu.
Počekajte, Crvena zvezda je prema Tirkitovoj definiciji jedan od stubova srpstva. Crvena zvezda, akademija i crkva. Dakle, taj stup je urošen sa akademijom, vidimo šta se događa, ona moralno potpuno propala, crkva se guši svojim problemima, ne mogu da se dogovore šta da rade sa vladikama koje žive u nekim vladičanskim dvorima koji pripadaju vremenima Borđije. Nego mi ovde govorimo sve o umetnosti, međutim, kultura je mnogo širi pojam, kultura su kulturne institucije. Ovi programi koji se ovih dana je objavljeno to koji su programi, koje institucije ne nagrađene, nego im je dato da postoje. Polovina institucija ne dobila ništa. Ništa. Nije dobio PEN centar, nije dobila Srpsko književno društvo, nula su dobili. Iz osvetničkih razloga pomenuti Žikadeć je rekao sad je došlo naše vreme, a u ono vreme nisu dobijeli oni drugi. Dakle, napravljena je jedna ogromna amoralna pometnja.
I tu se unela i zla krv, čini mi se, među filmskim
stvarocima. Dobro, zla krv nije teško uniti zlu krv u vremenima kad jedini prodajni proizvod koji se naglo prodaje, to sam negde pročitao ovih dana, su bejzbol palice. Zašto? Jer ove patriotske snage sa severne i južne tribine, oni, čitajte novine, malo, pa nekom pukne glava od bejzbol palica. Mene ne bi znanadilo, nemojte da pomislite da ja sad slutim neko zlo da se ne pojave neki momci sa bejzbol palicama u subotu u 6 sati i da šetaju među nama tamo. Ništa me ne bi iznenadilo, mi živimo u jednoj histeriji, u jednom rušenju svih vrednosti.
Nemo da kažu, baš dobra ideja.
Sad, da, ovo ćemo
oni znaju mnogo bolje šta mi
da niste rekli, tamam posla, ne bi smelo da se...
A dobro, to bi bilo onako, kako
zaista,
da kažem, režija na prvu loptu, dođu nekim fantomkama, prebiju umetniki radio...
Ne, dovoljno da šetim u nokola.
Previše prstom oko, jasno, ali to je ono što se dešava. Ja se tako i osjećam, kao premlaćeni građanin koji voli da ide u pozorište, voli da ne znam da ne znam ili sam ja luda, ja sam na nekim srednjim godinama, ali pamtim neki dobar Beograd, a prošla sam i užase. Ja sam
taj
školi,
dobar Beograd je oblačen takozvanom kampanjom protiv tituizma. Mi smo, Jovan Čirlevi, ja smo stariji od vas. Tituizam je bio jedan ideološki sistem, ali je imao institucije osjećanja za vredne, u ostalom u vreme tituizma je
nastoji
Titer i Fest, i postojale se jaki izdavačke kuće kao što su Nolit, Prosveta, Rad, Biggs, to je sve uništeno, bioskopska mreža.
Rock'n'roll.
I imali su element kritične, visoke kritičnosti,
visoki.
Pa je ipak su sredstva dolazili.
Iako je bilo dosta važno da li je neko u partiji ili nije, nije bilo presudno, bilo ljudi koji su bili...
Pa evo, Mira Trajlović nije bila član partije.
Nije bila dobra, ali ona znala utjecati ljude. To, da,
a dobro, što mu kažem, nije da, to formalno,
nije
bilo
osnovno merilo stručnosti knjiga.
Šta bi bilo,
upravo tome govorim, da je postojalo je osjećanje za vrednosti. Sad su osjećanje za vrednosti uništene i pojavljuju se lažne patriote s kojima ne znate šta ćete, jer oni često ne mogu šest padeža da ubodu.
Šest je previše za neke slučaje. Milice, da čujemo zahteve. Šta je, osim onih koje smo već čuli na početku, vi ste formulisali listu kad govorimo o sistemu,
pa mi smo u tom jednom saopštenju napravili zahteve koji su najopštiji mogući da nas ne bi radnici, na primjer, tukli na tom istom trgu, misleći da treba da mi plačemo za nekim parama, da smo mnogo bogati ljudi. Ja mislim da je osnovni zahtev tog našeg skupa upozoravajućeg stop uništavanju kulture. I volala bi da se zatim, da se kao što sam malo pre rekla, stručni ljudi, ja se sigurno neću baviti zakonima, jer to je za mene... ne znam kako bi čak ni reč da upotrebim, da se okupa i da svako u svojoj struci napravi realne i ostvarive zahteve. Ne čak ni mnogo zahteva, jer to, mislim, mogli bi da idemo u sitna treca, ali da se ti zahtevi objedine i da budu realni i da se krene u, kako da kažem, ako treba skupljanje peticije, ako treba zasipanje skupštinskih odbora sa pitanjima, i to je moguće. Postoje razne, kako da kažem, razne akcije, ali nešto se mora, oni moraju da shvate pred svega da mi još nismo ubijeni i da nas ima. Sad, da li će nas biti 20 ili 1000, kažem, nije važno. I da nas bude 50, eto, to je neki front koji je spreman da se brani. Ja sam protiv toga, mislim, ja razumem da neko kaže ja sam u apatiji, ali ti imaš dve opcije, znači, ili se držiš po strani, ali onda nemoj da kukaš. Ili možeš nešto da delaš. Ali ako delaš, nemoj da očekuješ da će delanje isključivo tebi neku ličnu korist da donese. Ja čujem često, recimo, pa dobro, šta će taj miting? Ja sigurno neću više igrati. Neću više igrati nego što sad igram. Pa, dobro, postoji takvi stavovi, ali to ne valja. Da li je moguće da smo svi postali toliko sebični da samo mislimo na sebe, ne znam. Što se tiče ovoga sistema ili rešenja, mislim, neko bi morao ozbiljno i ne baš mnogo ni dugo da razmišlja o tome da se donese neko rešenje. Naprimjer, zašto ako se leti formiraju neke, recimo, televizijske šeme, zašto RTS ne bi mogao da vrati, da celo prepodne pušta neke... A neka vadi kao što vadi serije, mi u toku godine gledamo dve serije neprekidno. Tako može da vadi neke divne dečije emisije kao što je sad, ne znam, Poletarac ili to, ali to treba da bude neki plan. Takođe, ja recimo da mogu, ja ću poslati pitanje skupštinskom odboru kome se šalje zašto mi na javnom servisu nemamo po ure kulture, kako se ta emisija zove na hrvatskoj televiziji, koja ide svaki dan.
Postoji na drugom programu, to je opet neka druga priča i opet dolazimo i do para i svega ovog što pričamo o robi. Pa sam juče na vašoj konferenciji za novinare interesantne komentare čula vaših kolega iz odbora glumaca. Od nas se traži da blagajnom u pozorištu sami, dakle, finansiramo sebe, i onda je pozvao, ajde da vidimo ti političari kada bi na blagajni dobijali, kada bi neko za njihov rad ih nagrađivao ulaznicom, da li bi iko kupio kartu To je dakle suština priče, da nestručni ljudi se bave kulturom i odlučuju o sudbini svih nas.
Ja ne znam, možda su oni stručni, ali nekako kad dođu na posjed odlučuju nešto kao da ih to više ne zanima ili potpadnu pod neki opšti pritisak da je kultura, da je to nešto potpuno nepotrebno i besmisleno, ali sad opet ponavljam istu priču. Ako je tako, zašto sede na to mesto? Ako imaju obraza, neka kažu, evo, ovu vlast ne zanima kultura, ne mogu da se izborim, neka dođe, neka pokuša neko drugi, ja ne mogu, ja odlazim.
To je malo idealistički, to su dobro plaćena mesta, niko ne beži odatle.
Da, ali...
Niko u ovoj zemlji nije odbio, recimo, da bude postavljen za direktora Atomskog instituta u Vinči. Niko. To, ja govorim to kao metaforu.
Da, razumem.
Ljudi, ovaj ministar sadašnje kulture, što da odbije čovjek ponuđeno?
Naravno, niko nije ni odbio.
Pola anonimna ličnost.
Nijedan nije odbio.
I gde god nešto uzme da objašnjava, on se ponovo uplatkava. On otkriva neznanje, no ogromno. Nesnalaženje čovjek, ne živi u ovom vremenu. Ali što bi on odbio kad i drugi ministri isto rade? I da sa nešto
da, ne pričam. Da, ne govorimo o njemu, nego o principu.
Ne, pa princip je potpuno neodgovornosti i nekompetencije. Ljudi ne postavljaju pitanje da li je neko kompetentan za taj posao. Zašto Jovan Ćirilov, kad radi Bitev 30 godina, zašto on radi to sa ogromnim znanjem? Može neko sa strane da kaže, e pa dosta, sad ćemo neko drugi to... Pa dobro, doći će vreme i za nekog drugog, ali mora da se zna ko šta zna. Pod nas to tako ljude postave. Tako. Na mesta nekih ozbiljnih institucija došli su ljudi koje ja znam sa ulici ili iz nekog kafića. Pa to je smešno, pa se ti ljudi ne možeš 3 minuta da razgovaraš o kulturi. Ali su ušli
je,
na vreme
u
neku partiju.
Pitanje, zato i kažem, oni
ušli su
kaže
na vreme u neku
od glumaca
partiju.
Da primaju platu po svojim rezultatima i koliko zarade. Onda ne znam koliko bi oni zarađivali, a kolika bi onda plata
isto,
bila, na primjer,
da citiram Mravojta Milenkovića koji govori juče. Ako ti kažnjavaš i pljuvaš po glumcima koji ne igraju dovoljno i zarađuju plate, a ti mu daješ da radi jednu premijeru godišnje, znači nemoguće je da 35 glumaca bude u toj jednoj, mislim moguće, ali to opet nije neki impozantan broj igranja mesečno, normalno je da on, ajde da kažemo uslovno rečeno, ne zavređuje tu platu, ako nema ništa. Ali ko je onda kriv? Ta strana ima 2 medalje. Ko je onda kriv zašto ne zapošljava te ljude? Znači, ili je to direktor i onda neko tamo iz skupštine grada koji određuje koliko će se, da kažem uslovno, proizvoditi, ne mogu biti samo ovi krivi. Znači, nego ovi koji treba da upošljavaju ljude, jel? Ili
da,
treba
to su vrlo su karakteristične pobune glumaca koji su se navikli da im to budu sjene kura igre na drugoj strani protiv upravnika koji hoće da smanje plate ili koji hoće da ih zaposle i da se ne može odbijati ovaj uloga bez ikakvog razloga. Tako da se uvek iza toga stoje dosta niski interesi koji ne idu u pravcu, mislim, prave i istinske kulture.
Ajde da ove posljednje minute iskoristimo za poruku svim tim ljudima koji odlučuju o tome, ali i onima koji treba da se zamisle nad budućnošću svoje dece i uopšte ove države. Samo pre toga, gospodine Ćirilov, kako stojimo sa Bitefom ove godine? Hoće li manje biti više?
Pošto mora da bude manje, ako smo pametni, znamo da živimo u velikoj svetskoj krizi i našoj krizi, onda je jedini način bio koji smo se složili tamo, mi koji radimo, mada Suša i ja, Kajgo, svi ostali saradnici, savet naš, a to je da onda ono malo što, manje što imamo, recimo 10 predstava, da budu visoki kvalitet. Znači, ne da bude 20 predstava prosečnih, slabih, mediokritetske, nego da bude 10 kao bomba, ajde da se upotrebim kolokvijalni izraz. I to zaista pokušavamo tako da uradimo.
Gospodine Vlajčiću, šta nam je činiti?
Ja ću navesti jedan primer iz oblasti filma. Film je dobio 0. Šta to znači? Film je time poreknut potpuno. Postoje jaki fondovi Eurimaža. Ti fondovi imaju prvu klauzulu. Možeš da konkurišeš za fond u Eurimaž ako u domaćoj zemlji imaš obezbeđen određen iznos, možda bude simboličan. Kad ovde dobije nulu, on ne može da izađe preko granice, on ne može. Svi naši reditelji u posljednjih 15 godina od Kuskarice, Gorana Markovića do ovih mlađih, prvo su imali ovde određen iznos i onda idu u Eurimaž i dobiju tri producente iz okolnih zemalja, to može bude i Hrvatska i Slovenija, kao što iz Hrvatske dobijaju ponekad podršku ovde naših producenata, ali ako u svojoj zemlji ne dobiješ određen iznos, onda ne postoješ. Time se završava cela priča o srpskom filmu Danas, sutra, prekosutra.
Milice?
Pa podignimo se iznad naših sueta, ličnih odnosa, ozlojeđenosti i dođimo od 18 do 19 u subotu na Trg Republike da se spašavamo.
Kako god umemo i znamo. Gospodine Ćirilov, da završimo onako kako smo počeli, jeste kasa u minusu, ali dok je duh u plusu, jel možemo nečemu da se nadamo?
Ja mislim da uvek jedna vera u to da nešto možemo da uradimo je neophodna i tako da sledeća moja pesma će biti plus.
Dakle, i pesma u plusu i da u subotu...
I to je jedan plus. To je plus svakome onome koji je slobodan da dođe, koji je, smatra da je to važnije. Upisat ćemo mu jedan plus za naše dobro.
Dakle, eto, poštovani slušalci, čuli ste moje današnje goste o kulturi, stanju u kulturi, o svakoj njenoj oblasti i o svakoj umetnosti u kulturi. Mogla bi da se govori emisija, ne znam dokle bi došli, ali eto, da taj duh nekako gajimo i dalje i da pokušamo da nešto učinimo, jer kad god se ljudi iz te branše podignu i kažu neku reč, čini mi se da ima nade za sve nas i za ovu zemlju, a pre svega za decu u Srbiji. Moji današnji gosti, kojima se posebno zahvaljujem što su bili sa mnom prethodnih sat vremena, Jovan Ćirilov, Milan Vlajčić i Milica Kralj, ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda. Prijatno. Yeah, boy.